Sambúðin við herinn. Kreppan mikla hafði borist til Íslands árið 1931 og harnaði þegar saltfiskmarkaðir lokuðust á Spáni í borgaristyrjöldinni þar 1936 til 1939. Hér var því talsvert atvinnuleysi fram á árið 1940, en þá hvarfða gersamlega og breyttist í skort á vinnuafli. Herliðið þurfti mikinn vinnukraft til að reisa bragga, leggja vegi og flugvelli. Helsta útflutningsvara Íslendinga var fiskur og hann margfaldaðist í verði eins og matvæli gera ævinlega á stríðstímum. Neðst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Bandaríski liðsforingjar og íslenskar blómarósir við anddyri Hótels Borgar. Borgin var veitinga og samkomustaður Íslendinga og liðsforingja á stríðsárunum. Yfirstjórn breska hersins hafði þar aðsetur á fyrstu vikum hernámsins. Blaðsíða 132. Stundum var skortur á einstökum vörutegundum vegna stríðsins, en í heild voru stríðsárin blómatími í efnahag þjóðarinnar. Oftast voru samskipti landsmanna og hersins friðsamleg. Einstöku sinnum kom fyrir að hermenn gripu til byssunar af óþörfu ef þeim þóttu landsmenn sína óhlýðinni. Sorglegt dæmi þetta er þegar 12 ára drengur fór í leyfisleysi upp í bíl sem hermaður gætti, var rekin út úr honum, fór upp í hann aftur og var þá skotin til bana. Rannsókn leiddi í ljós að hermaður sem skaut var veikur og geði. Mestar áhyggjur höfðu Íslendingar af samböndum hermanna og íslenskra stúlkna. Í landinu voru skyndilega staddir tugir þúsunda af ungum karlmönnum sem leituðu auðvitað kynna við hitt kynið. Og þeir orkuðu spennandi á margar unga stúlkur. Oft var haft á orði að þeir varu kurteisari við kvenfólk en íslenskir karlmenn. Sambönd hermanna við íslenskt kvenfólk voru kölluð ástandið. Og nefnd þriggja karlmanna sem var skipuð til að kanna þau var kölluð ástandsnefnd. Síðar hefur því stundum verið haldið fram að áhyggjur manna af ástandinu hafi aðalega stafað af afbrýðisemi íslenskra karlmanna sem sáu stúlkur taka hermenn fram yfir þá sjálfa. Þetta höfðu verið eðlileg ástarsambönd ungs fólks og iðulega endað í farsælum hjónaböndum. Rétt er að sum sambönd voru þannig, en ekki öll. Það kom til dæmis líka fyrir að hermenn notuðu áfengi til að tæla barnungar stúlkur. Þótt Íslendingar tækju ekki þátt í styrjöldinni, fór þjóðin ekki varhluta af afleiðingum hennar. Samkvæmt innlendum heimildum um mannskaða og gögnum styrjaldaþjóðina um skiptapa og árásir á skip er staðfest að 150 Íslendingar hafi látist heima og erlendis af beinum hernaðarvöldum svo að víst verði talið.